Беновска пита. Радио К2. Избори 2023.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. ДПС. Бай-бай 48-о Народно събрание. Хелоу избори. Ще ви се получили. Отговаря Александър Несторов, ДПС.
Беновска пита.
И така, както казах в началото на предаването, точно 28 дни преди да дойде денят на лъжата, 1 април, в който трябва да решим за кого да гласуваме за 49-то Народно събрание. Шеговите започвам така и казвам добър ден на Александър Несторов, кандидат от ДПС за народен представител в 49-то Народно събрание. Здравейте!
Здравейте, здравейте на вашите зрители и слушатели. Използвам случая да честите на всички именици днес.
Тодоров ден, да. Точно така, браво, благодаря ви. Да видим бързо покрай актуалността. Вие сте кандидат от Перник.
Водач на листата в Перник и номер 3 в листата на Софийска област.
Така, за Перник имате претенденти до себе си. Георг Георгиев, млад кадър на БСП, председател на младежкото на БСП, на ГЕРБ, пардон, млад кадър на ГЕРБ, поправям се. Георг Георгиев, млад кадър на ГЕРБ, председател на младежи ГЕРБ, нека да кажа, че беше и репортер при нас. Така че, Георг, успех. Но другия ви претендент е ваш колега-юрист, доцент Бойко Рашков. Борис Петков от БСП, български. Цветков, Катя Иванова, Димо Дренчев, Възраждане и така нататък. Но как ще се справите с Георг Георгиев и с Бойко Рашков?
Ами, вие виждате, че системните партии очевидно търсят процес и елемент на подмладяване на листите си, така че се радвам, че господин Георг Георгиев е в Перник в момента. Разбира се, пожелавам успехи на господин Кирил Ананиев, който доскоро беше така дългогодишен народен представител от Перник. По отношение Бойко Рашков, считам, че на база поведението му в последното народно събрание, на база промяните в изборните правила, перничани ще дадат ясна оценка за него като фигура, като човек, който дали ще би имал капацитета да представлява. Аз следях дейността на господин Рашков като народен представител много изкъсо. Мога да гарантирам на вас и на вашите слушатели и зрители, че той не е засегнал нито една тема, която касае Перник или Пернишка област.
Между другото, там е един много симпатичен кмет. Станислав Владимиров. Вярвам, че така като млади хора, като интелигентни хора, ще се сработите по така, особеностите на Перник. Но знаете, че Станислав застана на доста прагматични позиции по отношение на като градоначалник и загърби политиката, даже влезе и в така не скрит конфликт с лидера на БСП Корнелия Нинова.
Опитвайки се нескромно да го кажа, политическата култура, която ние от Движение за права и свободи има, предпоставя това да имаме много добри отношения с всички представители на местни и централна власт в област Перник, което в ден днешен, понеже съм и областен председател на Движението,
да,
в Перник,
точно,
се поддържа от двете години, горе-долу, които съм там.
Ами, желая ви успех.
Благодаря.
Между другото, липсахте ни в... Колко народни събрания бяхте? Едно?
В 48-то, в 47-то бях.
Да, точно така. Но добре дошъл отново. Welcome. Обратно. Така.
Зависи от избирателите.
Ще ви. Сега, да видим по актуалните теми. Разбира се, едната е Магницки, закона Магницки. И вашият кандидат за народен представител от гражданската квота, подчертавам, Делян Пеевски, който е в списъка Магницки и продължава така да бъде активно в обсега на всички служби, които от страна на Съединените Американски щати се занимават с този закон и незнайно защо, казвам ви го вече като юрист, приложението му в Европа и в България. Знаете, че този закон не е валиден за територията на Европа. И Лаура Кявеше лично го заяви тук на моя въпрос в България. И Върховния административен съвет съд излезе поне с 5 решения, ако не се лъжа, но най-малко 3 помня.
Едни от които бяха за незаконните действия на служебния министър на финансите и вице-премиер Асен Василев.
И този списък, който беше създал.
Така наречения негов си списък. Да. Но не прилагането на закона Магницки в Европейския съюз е на база Конституцията на Европейския съюз, т.е. Лисабонския договор. Но за мен е изключително странно как в последната седмица темата пак се тиражира и се тиражира от гледна точка на Министерство финансите. В смисъл, Министерство на финансите е страна по казуса в Магницки. Тоест, тук трябва да изчакаме произнасяне на съд, защото доколкото разбирам, господин Певски е обжавал това административно действие по отношение него в американски съд. Тоест, ако може да направим аналогия, ако да кажем някое дружество от Национална агенция за приходите твърди, че има нарушение допуснато, реално тук не може да взимаме тезата на Националната агенция за приходите за това, че тези пари се дължат. Трябва да видим съда какво ще каже, защото дружеството най-вероятно го обжалвало това нещо. Тоест, тук според мен новината даже е в обратната посока, защото в твърденията си Министерство на финансите, на Департамента на Трежери, както го казват, всъщност намаляват обхвата за неща, които атакуват господин, които твърдят, че господин Певски е извършил. А това дали ги е извършил, това дали санкциите са
правомерни, основателни, да го кажем юридически.
Ще реши американския съд, който не е взимал установище по думата, по темата. Така че за мен няма нищо ново в тази седмица, освен че обхвата, който Министерство на финансите претендира срещу господин Певски, е намален.
Аз ще въведа и още два нюанса. Тази седмица ОФАК излезе с една позиция, която бих казал, че е доста така обтекаема. Ние сега ще я пуснем. Тя фигурира в днешния ни коментар, но преди това да кажа, че веднага се активираха така присъдружните медии, които вие често споменавате от ДПС, като ваши опоненти на един подсъдим олигарх. Няма да ги спомена и няма да ги цитирам, но това е, може би, разбираема политическа кампания по време на избори.
Ами, когато става въпрос за обвинение, да кажем, че обвиненията срещу тяхния собственик не ги тиражираха по такъв начин и когато едно по едно обвиненията отпадаха в процеса на съдебното производство. А тук при Магницки не говорим за съдебно производство, ами административно такова.
Така е. Сега нека да видим кратката позиция на ОФАК, която ние сме включили и сме заговорили ОФАК срещу Певски в днешния коментар. Включено, колеги, пуснете. ОФАК срещу Певски. ОФАК заяви, няма доказателства срещу Певски. Той е в Магницки по административни и политически причини.
Службата за контрол на чуждестранните активи при Департамента по финанси на САЩ за първи път официално потвърди, че включването на политика Делян Певски в санкционен списък по глобалния закон Магницки има изцяло административен и политически характер. Това става ясно от документ, представен от Американското финансово министерство по делото, което адвокатите на Певски водят пред окръжния съд на окръг Колумбия срещу включването на политика през юни 2021 година в Магницки. Въпреки че на този етап остава в сила санкциите срещу Певски, от ОФАК потвърждават тезата на българския политик, че включването му в списъка по закона Магницки се основава на слухове, инсинуации и спекулации, породени предимно от политически опоненти, съобщава труд. От службата при Финансовото министерство във Вашингтон са разгледали подробната информация, предоставена от американските адвокати на Певски, според която той е бил обект на проверка от българската специализирана прокуратура, като същата завършва с заключението, че няма данни за извършването на каквито и да е незаконосъобразни или престъпни деяния. Определенията на ОФАК в нито един момент не претендира, че са наказателни обвинения, нито че се основават на същите наказателни процедури на българското законодателство, пише в писмото на Департамента по финанси. В подкрепа на това становище от службата за контрол на чуждестранните активи се позовават на прокурорското определение на българската спецпрокуратура, според което законът Магницки не е наказателно право и въведените с него санкции не са наказателни, а административни и политически по своя характер. Така на практика американската страна официално признава, че срещу Певски няма доказателство от криминален характер. От документа се разбира още, че ОФАК индиректно признават, че при обявяването на санкциите през 2021 година изглежда е допусната сериозна грешка с обвързването на политика от ДПС с оказването на влияние върху местните избори. При обявяването на санкциите през лятото на 2021 година от Департамента по финанси на САЩ твърдяха, че през септември 2019 година Певски е работил активно за оказването на отрицателно въздействие върху политическия процес в България по време на местните избори на 27 октомври 2019 година. Певски се е договарял с политици да им осигури политическа подкрепа и положително медийно отразяване в замяна на защита от наказателно разследване. Към днешна дата американските власти вече уточняват, че визираните действия не били използвани като основания за неговото посочване в списъка Магнитски. В заключение от ОФАК потвърждава, че българският политик може да претендира и за напред за изваждането му от санкционния списък.
Така, това беше кратко резюме на новината от ОФАК. Какво беше вашия коментар, като гледахме?
Ами, за
как
мен,
един политик казахте?
За мен също очудващо по отношение частта, в която е опаднала, как политик може да предпази друг политик от наказателно преследване. Наказателното преследване е прерогатив на правоохранителните органи, не на политиците.
Да, обаче аз така изпитвам едно колебание дали да пусна този филм, за който сега ще ви спомена. Защото вече имахме случай с така наречената общност в интернет. Не знам какво се крие за тази общност. Пуснахме едно голямо изследване за COVID, дали съществува такава болест. Получихме сигурно 1500 страници указания, упреци и така нататък от някаква общност. Но не беше ясно кой ни го праща това. И ни спряха за една седмица всякаква дейност. Но говоря за филма на журналиста Андрей Некрасов, който е и режисьор и е известен с антипутиновската си позиция, който започва този филм Магнитски зад кулисите, отначало с пълната увереност, че трябва да защити американската позиция и главно позицията на Уилям Браудър, който всъщност представя целия казус и в момента се явява главен герой по Магнитски в Съединените щати, в Европейския парламент, по целия свят. Даже си позволи да даде интервю тук по една българска телевизия. Но в последствие Некрасов се разколебава и започва да открива доста огромни противоречия в документите и начина, по който ги е използвал Браудър.
И много интересно как, понеже съм запознат с това, което
казвате. Да, аз ви го пратих, исках да го видите.
Много интересно как от така доста успешен менеджер на хедж фонд изведнъж се превръщаш в поред за човешки права и то, разбира се, с едностранен прочит. А по отношение общността, което споменахте по-малко, това ми прилича на, да кажем, в малкото населено място в единственото заведение събирателната дума «те». По отношение политиците. Те направиха това, те направиха онова, без да се персонифицира и без да се прави разлика между всеки един от тях или, да кажем, поне политическите сили.
Да, но знаете ли какво ми направи впечатление в този филм? Всичките евродепутати, които защитават сега, няма да си направят труд да изредят техните имена, се оказа, че никой от тях не си е направил труда да поиска. Аз мисля, че всеки от нас би го направил, да му се преведат съответните документи руски по съответния начин, с легализиран превод и така нататък, за да може да се запознае с оригинала на твърденията си. Те просто са взимали от сайта на Браудър каквото той е написал, доклада, който той им е дал, доклада, който той е популяризирал в щатите, в Европейския парламент, и го цитират. Това особено е смущаващо.
Може би така било по-удобно. Нещо повече, тези политици, важно е да хората, които са ги пратили там, т.е. избирателите, да съдат по това за тях в следващите избори. Защото изборите са за това, че да пресяват такъв тип действия. В смисъл, че ако един човек, който представлява гражданите, не се опита да погледне всяка една перспектива на един казус, то очевидно не може да го направи в пълния си обем или максимално качествено.
Честно казано, аз не искам да звуча в ролята на прокурор в случая, но си помислих, че тук има мотив. И той не е невеществен, ако ме разбирате какво казвам. И за съжаление си помислих също така, така че количеството знаци, които са дадени или обещани, или друг вид отплата, не са били кой знае колко, за да свърши такава немърлива работа. Ти да не се запознаеш с оригиналните документи, изказва се като такъв, а просто като попагал да четеш от сайта на Браудър, какво е написал той, да го разпространяваш.
Сякаш е последна инстанция и тук, ако може да се направи аналогия с предишната тема, защото името е същото, Магницки чрез Министерство на финансите и този офис казва, че има проблем в България, но не предоставя никакви доказателства за това. Въпреки това, всичко от споменатото се приема като чиста монета и се развява като байрак от правилните медии, правилните техни проксита в българската политика за политически цели.
Ето една от комисарките в момента, току-що излучихме от немски происход, от народните евродепутатите, пардон.
Не се въжда, господин Верхштагер, от Дания.
Да, е, добре, вие споменахте името. От Дания ли? Много смущаващи обстоятелства. Аз ще ви кажа, че и нашата тук в България някакси се възприема отново тезата и твърдението на Браудър, че Магницки бил адвокат. Не, Магницки е бил счетоводител на неговите всички фирми на Браудър и е имал за цел и тази фирма Ермитаж, която всъщност става така най...
Това е хедж фонда, всъщност?
Да.
И адвокат най-малкото няма да напише за 300 и колкото дни, който е бил в затвора, няма да напише 450 оплаквания за условията, в които се намира в затвора. Предполагам, са били такива.
Да, не коментирам, не заставам. Да, не, за съжаление, загина, починал един млад човек, при какви обстоятелства, това е друга тема.
37, ако не се лъжи, е бил, т.е. малко по-голям от мене, но... сигурен съм, че дори наказателния процес на Руската федерация дава по-добри условия за защита в такъв тип, отколкото писане просто на оплаквания.
Но във всички показания, които е дал, два вида показания е дал Магницки, той не е отправил никакви конкретни обвинения към лицата, които Браудър цитира и обвинява поименно, че са откраднали било 230 милиона, било после стават 300, после стават 430, после стават 1 милиард от негови фирми. Още повече се оказва, че тези негови фирми и този хедж фонд Ермитаж са напълно празни и нямат никакви нито активи, нито финансово покритие.
Най-малкото, че те към момента, в който се случва това, са били продадени, да. А пък парите се твърди, че са взети от внесени данъци. И аз тук също питам много интересен въпрос. Как държавата възстановява внесен данък на някой да си погаси задължение?
Да, това за мен също ми стори невероятно. Сега съм решила да попитам нашата агенция за национални приходи, дали Националната агенция за приходи, дали тя би ми възстановила някакъв внесен данък.
Защото и по каква причина?
Да. Но това са неща, които според мен времето ще покаже, доколко са така аргументирани, но...
Знаете, че знамето се развява като
да, вижда,
ултимативна истина.
Сега даже се поставя въпроса. Значи имаме един списък Магницки, който беше придружен, както казахте вие, с списъка на вицето и финансов министър Андрей Асен Василев.
Българската му версия.
Да, сваление от Върховния административен съд. Сега втори списък излезе.
Говори се за трети списък.
Да. Но може би това е част от едно цяло. Искам да ви припомня нещо, което мина малко по търлици в България, но то е изключително важно, защото първо е свързано с този случай, второ е свързано въобще с отношението на Съединените американски щати към България и политиците, По този повод Бойко Борисов се похвали, че бил ходил миналата седмица 3 пъти в американското посолство, 2 от които се срещал с въпросното лице, което сега ще пуснем с едно кратко интервю, Джим О'Брайен, ръководител на офиса за координиране на санкциите в Държавния департамент в САЩ, каквото и да значи тази длъжност.
И едва ли не е знаел за санкциите преди те да бъдат обявени публично.
Да.
Ако мога да направя аналогия, през текущата седмица ръководството на Движение за права и свободи имаше среща с немския и италианския посланик, ако не се лъжа. Всичко това се случи в централата на Движение за права и свободи пред медии и беше обявено публично. Няма никакъв проблем партиите да говорят с чуждестранните партньори, но това да става видимо и да става, за да може това нещо да се проследи дневния ред на срещата, най-малкото в последващите действия на партията. Тук, специално при господин Борисов, има така представената теза, задава повече въпроси, отколкото дава отговори.
Така е, но аз искам да обърнете внимание на това, което ние сме избавили от това интервю, което беше знаково дадено на подходящи журналисти и подходяща медия, няма да ги спомена, на този Джим О'Брайен. Колеги?
На същия 14 февруари 2023 година в единственото си интервю Джеймс О'Брайен заяви по БНР.
Санкциите имат за цел да подсилят избора на България, който задълбочава нейната интеграция в Европа и сътрудничеството с световните компании. Важно е някои стари практики да бъдат идентифицирани и прекратени. Тези санкции следват доказателствата, с които разполагаме, и установяват десетки милиони евро, които са били взети от българския народ и дадени в някои случаи на длъжностни лица, в някои случаи на чуждестранни компании. Целта на тези санкции е България да бъде в състояние да разследва и да спира подобно поведение, за да бъде пълноправен участник в световната икономика. Така че това, което бихме искали да видим, е ясен ангажимент от страна на всички партии да въведат реформата и да я гласуват като приоритетен въпрос в новия парламент. Това, което видях на срещите, а аз се срещнах с президента, с служебното правителство, с няколко от политическите партии, е, че всички разбират важността на тези реформи. Бихме искали да видим процес, при който партиите да се съберат и да постигнат съгласие по конкретен текст и да се ангажират да го гласуват в началото на новия парламент. И след това да го приложат изцяло, защото искаме, не е просто закони на хартия, нали? А България да има независима, безпристрастна и отговорна следствена служба, служба за борба с корупцията, главен прокурор и така нататък. Освен законодателство, трябва и прилагане на тези закони. Чух силни ангажименти от всички партии, с които говорих, и знам, че някои от останалите казаха, че твърдо подкрепят законодателството за съдебната реформа. Очевидно е, че имаме чудесно посолство тук, но първо ние оценяваме партньорите си по това дали споделят резултати и ценности. Ако има хора, които само говорят, а после не действат, те не са особено ефективни партньори. Тази реформа на системата за борба с корупцията на главния прокурор, на Комисията за борба с корупцията, това е много важно за Европейския съюз, за Обединеното кралство и за Съединените щати. И именно в това ние измерваме нашето партньорство. Направихме това с нашето Министерство на финансите, защото сме наясно, че народът на България заслужава да знае повече за това, което ние знаем. Президентът Радев зададе подобен въпрос на срещата в понеделник. И знаете ли, ние сме щастливи да споделим това, което можем да споделим. С нашите санкции ние казваме, че тези лица, а и някои хора свързани с тях, нямат право да използват нашата финансова система, т.е. финансова система или банка базирана на долари, и не могат да влизат на територията на Съединените щати. Санкциите са защитни за нас. Те се отнасят за това на кого е позволено да дойде и да играе по нашите правила. И ние смятаме, че лица, които са участвали в корупционно поведение, не трябва да участват в нашата система и да посещават страната ни. Същото важи и за Обединеното кралство. Искаме да застанат зад реформата и депутатите да я подкрепят. И мисля, че всички партии са чули това послание и ще видим кой ще го изпълни.
Въпросният О'Байден казва накрая: всички партии са чули това послание и ще видим кой ще го изпълни. Как възприемате подобен ултиматум, господин Несров?
Чак, към това смея да добави и да ще внимава, да внимава, да внимава кой ще го изпълни.
Само дето нямаше размаха на Прущина, но това беше радиоинтервю.
Имаше като че ли няколко други противоречия в това изчетено смисъл.
Не изчетено, това е озвучен неговия превод.
Превода на неговото... Когато, да кажем, един инспектор от КПКОМПИ отида и бъде прият на такова ниво в САЩ, се надявам да бъде по-внимателен, казвайки неща от рода на изведнъж, че прокуратурата е виновна, а след това, фиксирайки се само върху главния прокурор, налагането на законодателство, нали, за това сме на избори, за да може да бъдат избрани народни представители, които да направят някакво законодателство. Разбира се, тук по никакъв начин не оспорвам цивилизационния път на България, който ние сме избрали, но в края на кащата, ако с този закон за наказателно-процесуален кодекс се изчерпва съдебната реформа, би било най-лесното нещо той да бъде прият. Но аз мисля, че там има много по-голяма дълбочина. Ние от Движение за права и свободи имаме доста предложения в тази насока.
Вие имате даже още...
Проект за изменение на Конституцията.
Конституцията
проект. В Народното събрание, в което аз участвах, което е, как да кажа, отчита ремарките на всеки един партньор, включително и споменатия преди малко, да кажем за този проект. Няма такъв натиск. Това е...
Ами това предстои да видим. Сега и да го говорим, да не го говорим, трябва да видим дали ще се конституира първо Народно събрание, после дали ще се излучи и кабинет и въобще какво ще бъде.
Дали ще се избере председател.
Дали ще се избере председател, да, дали пак три дни няма да има тридневно заседание, тридневно еднодневно заседание. Но това...
За съжаление, аз съм скептичен пак в специално по отношение ролята на ПП и ДБ в тая насока, защото, вижте, ако те влезнат в някакъв тип мнозинство, няма да им остане какво да говорят. Те, общо взето, дори като бяха на власт, се държах като опозиция на себе си.
Живот и здраве, нали знаете, има един английски вид, няма да го разказвам, че ще отнема време, но финала е кой каквото го влече. Така че...
Нататък... И както казва тяхния класик, всеки сам се преценя.
Добре, в тази шеговита нотка искам да завърша накрая, да ви пусна от вашия конгрес, как се наричаше,
Централен съвет.
Една от присъдружните медии от тези, които споменах, които редовно опонират на ДПС, една служителка на тази медия, която също работеше тук, споменах Георги Георгиев в началото, какво попита? Пускам ви, защото вече вашия автобус тръгна. Нали?
Да.
И започвате вашата кампания. Мустафа Карадайъ обеща пълноценна и смислена кампания. Но нека да завършим леко шеговито. Пуснете това клипче.
Ралица Фичева от Дневник. Да започна с това, каква предизборна кампания очаквате и ще има ли мръсна кампания или по-скоро позитивна си представяте?
Само госпожа Ралица Фичева, която беше и мой служител, Ралиела, да й помогна да разбере дали ще бъде. Ала, се страхуй, няма да изяла, съм те изяла, като работиш при мен. Която се интересува дали ще бъде мръсна или чиста кампанията, да й подпомогна да разбере, като ви задам въпроса, вие с бял автобус и правите вашата кампания или с черен?
Освен белия автобус, в някои от нашите мероприятия има и бели гълъби, ако сте забелязали.
Ето, Рали трябва да си доволен и Бели трябва да е доволен. Благодаря. Така, господин Несторов, днес вчера на бял автобус правите вашата кампания. Финални думи. Защо трябва да се гласува за ДПС?
Всеки един от вашите зрители, слушатели...
Камерата използвайте вашите, колеги, дайте близък план на господин Несторов.
Е свидетел как в тези 34 години, в които Движение за права и свободи на материалния политически терен, изключително много се казва само единствено, особено в кампанията, позитивни послания, конкретни мерки за справяне на проблеми, кризи, това, което е в дневния ред на обществото. Всъщност, опонентите на ДПС са тези, които се допират до властта, качвайки се на гърба и говорейки срещу ДПС. ДПС е не случайно слогана ни в тази кампания разум, отговорност и диалог, изразява необходимостта, която е за политиката на България от всяка една страна на политическата призма и затова призовавам вашите зрители и слушатели с номер 13 да подкрепят един разумен, отговорен...
Гледайте в камерата, учите зрителите.
Един разумен, отговорен идеологичен избор за бъдещето на България.
Много ви благодаря за това интервю. Ще се виждаме пак през цял месец кампания. Благодаря ви още веднъж. Разговаряхме с Александър Нестеров, юрист, кандидат от ДПС за народен представител 49-то народно събрание от Перник и трето място в
София област.
Желая ви успех. Благодаря.
Радио К2. Избори 2023.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.